Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Habacuc vede toate nelegiuirile de pe pământ și frământarea lui este cum poate Dumnezeu să rămână sfânt și drept și să rabde asemenea lucruri pe pământ. Lui Habacuc îi se pare că Dumnezeu nu intervine în istorie. Când vede atâta nelegiuire, atâta păcat, atâta stricăciune, Habacuc se întreabă cum rabdă Dumnezeu așa ceva. Ori Dumnezeu a ajuns nepăsător, nu-i mai pasă de ce se întâmplă pe pământ. Ori Dumnezeu este neputincios, nu mai poate nici El controla istoria. De aceea strigă către Dumnezeu și spune: Doamne, până când taci? La această plângere Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc. De la versetul 5 din capitolul 1 este răspunsul lui Dumnezeu: aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă. Dumnezeu îi spune Habacuc: problema ta este că ai o vedere foarte îngustă, ai ochelari de cal, te uiți numai la ce se întâmplă în jurul tău. Ca să înțelegi ce face Dumnezeu, ai nevoie de o vedere largă. Uită-te de jur împrejur în istorie să înțelegi cum lucrează Dumnezeu. Habacuc are impresia că dacă Dumnezeu nu este văzut de el, în spotul acela îngust pe care îl percepe el, Dumnezeu este nepăsător și absent din istorie. Dumnezeu spune: deschide-ți ochii și formează-ți o vedere largă. Habacuc intră în școala lui Dumnezeu să-și corecteze modul de a privi lucrurile. Dumnezeu îi corectează punctul de vedere în primul răspuns pe care îl dă și îi spune: Habacuc, am să-ți vindec vederea aceasta tip tunel, vederea aceasta îngustă. Apoi îi spune: Habacuc, te așteaptă o surpriză, pentru că în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar vesti-o cineva. Dumnezeu a planificat să intervină exact în vremea ta, în zilele tale. Dar nu ți-am spus până acum, spune Dumnezeu, pentru că dacă ți-aș fi spus, n-ai fi crezut. Eu am început să lucrez deja în istorie, spune Dumnezeu, dar tu n-ai observat. N-ai băgat de seamă. Problema ta este că ai o vedere foarte îngustă. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu are de făcut aceeași lucrare cu fiecare dintre noi. În vremea aceasta în care e atâta nelegiuire, fiecare din noi este frământat de nelegiuirea care se face aproape de el. Nelegiuirea care ne afectează doar pe noi personal. Nu ne afectează nelegiuirea care se petrece la kilometri distanță de noi. Dacă un taximetrist este înjunghiat, nu ne afectează pe noi când ne-am parcat mașina în liniște. Dacă o fată este răpită de pe stradă și violată și batjocorită, nu ne doare pe noi că fetele noastre au venit acasă. Dacă băieții altora sunt bătuți și băgați în spital, nu ne doare că băieții noștri au venit acasă. Dar dacă s-a atins de noi, atunci strigăm: ce se întâmplă în țara asta? Până când rabdă Dumnezeu? Știți care e necazul nostru? Că ne frământă doar lucrurile pe care le percepem printr-o privire îngustă. Dumnezeu spune: Habacuc, uită-te la toată istoria ca să-L pricepe Dumnezeu. Ai nevoie de o vedere largă. Și îi spune Dumnezeu ce are de gând să facă. Am să intervin în istorie ridicând o nouă putere militară, economică, politică. Am să ridic pe haldei, pe babilonieni, un popor turbat, un popor care n-are limită în nelegiuire, un popor care pârjolește totul, distruge totul. Îl descrie Dumnezeu așa, ca leoparzii, ca lupii de seară, ca vulturii care se aruncă asupra prăzii. Toate imaginile care le folosește Dumnezeu sunt absolut înspăimântătoare. Babilonienii sunt ca niște animale de pradă care se aruncă asupra istoriei. cel mai violent, cel mai crud popor din istorie, am să-l folosesc ca să pedepsesc Ierusalimul. Ciudat lucrează Dumnezeu. Dacă poporul n-a ascultat de legea lui Dumnezeu, n-a ascultat de legământ, dacă poporul n-a ascultat de profeții care au venit să îi cheme din nou la pocăință, dacă n-au ascultat când a văzut că s-a prăbușit împărăția de nord și s-a dus în robie, Dumnezeu spune, pentru voi nu mai pot folosi decât cea mai aspră unealtă pe care o am la îndemână. Cum Dumnezeu lucrează după același tip ar cu noi. Când Dumnezeu vrea să ne formeze, să ne educe, cu fiecare dintre noi Dumnezeu folosește la început cea mai fină și mai blândă unealtă pe care o are. Știți care e aceea? Mână de mamă. Țin minte când eram mici, trei băieți la părinți, și când făceam câte o năzbâtie și ne bătea mama. Știți ce se întâmpla când ne bătea mama? Râdeam de nu mai puteam. Pentru că străgea mama o palmă și avea senzația că te gâdilă. Dar scopul lui este să ne șlefuiască cu o mână fină, blândă. Dacă te împietrești, dacă te duci mai departe în răzvrătirea ta, știți ce ne spunea nouă mama când n-ascultam de ea? Nu-i nimic că vine taică-tău acasă de seară. Dacă n-asculți de mâna de mamă, are Dumnezeu în atelierul lui o unealtă un pic mai aspră. Și aceea ai mâna de tată. Spuneți-mi, cât ați râs când v-a tras tata o palmă? E unealtă aspră. Sau când duce tata cureaua? E unealtă aspră. Dacă nu te lași lefuit nici de mâna de tată, o, spune Dumnezeu, nu-i nimic. Am unealtă mai dură. Și te dă Dumnezeu pe mâna unor gardieni care dau în tine fără milă. Și dacă nu te îndrepți, te lasă Dumnezeu pe mâna unor ticăloși care te bat de te lasă mort în stradă. Și dacă nu te îndrepți, nu te pocăiești, are Dumnezeu judecata lui finală și o veșnicie întreagă în iad. Cu poporul lui Dumnezeu a lucrat cu toate metodele blânde. Și a mers Dumnezeu progresiv până când la stricăciunea, la împietrirea, la răzvrătirea care a pus stăpânire pe ei, Dumnezeu spune, am cea mai sălbatică, cea mai crudă unealtă posibilă, un popor turbat. Ridic poporul acela ca să-l folosesc pentru a-i disciplina pe copiii mei care au călcat legământul. Când Dumnezeu îi spune asta lui Habacuc, Habacuc spune, m-am îngrozit. M-am îngrozit când am văzut ce are de gând Dumnezeu să facă. Și Habacuc spune, stai un pic, Doamne, dar Tu ești drept, Tu ești sfânt, Tu ești un Dumnezeu moral. Metoda pe care o folosești Tu nu-i corectă, pentru că tratamentul pe care îl folosești este mai aspru decât boala. În comparație cu babilonienii, nelegiuirea celor din Ierusalim pare acceptabilă. În comparație cu sălbăticia, cu cruzimea lor, nedreptățile care se fac în Ierusalim sunt floare la ureche. Doamne, cum poți Tu să folosești un popor așa de crud și de sălbatic ca să dai pe mână pe oameni care sunt mai corecți, mai nevinovați decât ei? Asta este replica lui Habacuc în capitolul 1, versetul 13. Doamne, ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și ticăloși și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? De ce să dai poporul Tău pe mâna unor sălbatici? Doamne, mi se pare că lucrezi incorrect. De ce să dai un băiat care e neascultător de părinți pe mâna unor golani de stradă să-l zdrobească, să-l mutileze? Uneltele pe care le lași Tu să acționeze în istorie sunt de o cruzime care pune sub semnul îndoielii integritatea caracterului Tău. Și Habacuc spune, i-am zis-o lui Dumnezeu. I-am zis-o și i-am zis-o în față. Așa că începe capitolul 2 și spune, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Slujba prorocului era să meargă să spună oamenilor ce zice Dumnezeu. Habacuc spune, i-am spus lui Dumnezeu ce nu-mi convine și acum mă duc la locul meu de veghere și îl țin pe Dumnezeu sub observație. Să văd ce-mi va răspunde Dumnezeu la obiecțiile pe care le am eu. Să văd cum rezolvă Dumnezeu problema pe care i-am pus-o în față. Și cu asta începe capitolul 2. Înainte de a intra în analiza capitolului, în Vechiul Testament, slujba profetului era să se uite la istorie, să se uite la ce se întâmplă, la evenimente, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Să vadă lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Vă aduceți aminte că îl întreabă Dumnezeu pe Ieremia, ce vezi, Ieremio? Ce spune Ieremia? Văd un cazan care fierbe. Și Dumnezeu îi spune, ai văzut bine. Vederea ta s-a acordat cu punctul de vedere al lui Dumnezeu. Îl întreabă Dumnezeu pe Ezechiel, Ezechiel, ce vezi? Și Ezechiel spune, văd două coșuri. Dumnezeu spune, ai văzut bine. Slujba profetului era să treacă de partea lui Dumnezeu și să se uite la evenimente, să le vadă așa cum le vede Dumnezeu. Și apoi să se ducă la oameni și să le spună, așa vorbește Dumnezeu. Habacuc are două mari probleme cu vederea. Prima problemă este că are vedere îngustă. A doua problemă cu vederea, și asta e problema văzătorului, este că are vedere scurtă. Acum știți ce se întâmplă cu un om care are vedere îngustă și scurtă? Dă în toate gropile. Vă imaginați ce problemă fantastică are omul acesta? El care e și îngust la vedere și scurt la vedere, să-l țină sub observație pe Dumnezeul infinit. Dumnezeu îi spune, Habacuc, va trebui să te învăț să privești la distanță. Să ai vedere la distanță, să vezi departe, să ai vedere largă și să ai vedere la distanță. Dacă nu ni se corectează vederea, cu vedere îngustă și vedere scurtă, avem mari probleme. Vă rog să întoarceți la Psalmul 73 să vedeți. Psalmul 73 este un psalm care ne spune ce se întâmplă cu un om care are vedere îngustă și scurtă. Este un psalm pe care scrie Asaf. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar dori inima, râd și vorbesc cu răutate, de asuprire. Vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel preanalt? Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am sfălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Asta e problema lui Asaf. Are vedere îngustă, a văzut doar câțiva nelegiuiți și are vedere scurtă. În vederea asta îngustă și scurtă, îi se pare că cei răi sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. N-au parte de niciun necaz. Concluzia unei asemenea vedere ar fi, dacă vrei să-ți meargă bine, înseamnă că trebuie să fii un om fără niciun fel de limită, să fii un om nelegiuit, stricat, să fii un om corupt, că așa îți merge bine. Dacă ești un om cinstit, dacă ești corect, îți merge rău. Așa că, spune Asaf, m-am uitat la oamenii aceștia și eram gata să alunec, să ajung ca ei. Știi ce înseamnă vedere îngustă și scurtă? Ești băiat de 14 ani sau de 18 ani sau de 20 de ani și te uiți la câțiva colegi ai tăi și spui, extraordinar, au și bani, numai din terasă și din bar în bar. numai la strand și numai la munte și numai prin străinătățuri. Extraordinar ce high life au ăștia. Sunt băieți care se descurcă, fetele se țin câr după ei. Ăștia, da, au tinerețe. Eu mă duc așa, ca și în gustul la biserică, cu o carte sub braț, stau acolo și cânt și mă plictisesc, dar n-am ce face că încă mai trebuie să ascult de tata. Dar abia aștept să ajung student să mă duc din Oradea. Și atunci să vadă ei. Ți se pare că dacă te uiți la cei răi, le merge bine și se stârnește în tine o dorință de a fi ca ei. Dacă ești fată, te uiți la celelalte și le vezi că se îmbracă de mai mult îți dezbrăcate decât îmbrăcate. Și ți se pare că-s grozavi. Și ți se pare că au succes. Și ți se pare că sunt fetele care au cea mai mare popularitate. Și tu te vezi îmbrăcată decent și începi să te simți jenată și te simți așa ca o depășită, demodată și te duci acasă și ai tăiat din tot ce ai. Că ți se pare că alea sunt fete grozave. Sau de o viață întreagă lucrești cinstit și abia ai reușit să îți iei un apartament cu două camere și nu știi cum să scapi de datorii și nu te ajungi de la salar la salar și nu știi cum să mai faci rost de celelalte ca să-ți acoperi nevoile și te uiți la stricații și la corupții și la mafioții vremii și vezi cum prosperează și cum le merge de bine. Și zici, da, așa e, dacă ești cinstit astăzi, ești un om prost. Oamenii deștepți astăzi se descurcă. Dacă e soție și trebuie să stai acasă să-ți crești copiii, te uiți la carieristele vremii și apar la televizor și spune de 3 ori femeie. Și stai tu acasă și speli scutece și speli hăinuțe și calci și gătești și ai senzația că tu nu ești femeie niciodată. Și te uiți la astea care au unghiile atâta. Și te prinde o neliniște și o nelegiuire și o agitație și o nemulțumire și îți spui, dar m-am săturat. Și te duci să-ți cumperi și tu trusa. Și unghii false, să vezi cum îți stă. Și când vine soțul acasă și te întreabă ce avem de mâncare, ți se pare că te-a lovit cu măciuca în cap. Da, că-s sluga lui, că-s roaba lui, că numai asta știe, că eu m-am sacrificat viața și fericirea și cariera. Că asta e vederea îngustă și scurtă. O spune Asaf. S-a întâmplat ceva cu mine. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta, la care soartă? De la urma celor răi. O spune Asaf, s-a întâmplat ceva. Am intrat în templu și Dumnezeu mi-a vindecat vederea. M-a ajutat să văd la distanță. Și când am văzut la distanță, am văzut soarta de la urmă, am văzut sfârșitul. Am văzut ultimul episod. Când am văzut ultimul episod, am înțeles că oamenii ăștia sunt un morman de nelegiuire și un morman de nefericire. M-am uitat la oamenii ăștia cum își sfârșesc viața. Și sfârșesc viața în mizerie, sfârșesc viața într-o rușine și într-o stare încât se scârbă și se groază și spui, Doamne, Doamne, ferește să nu mă duc pe calea lor. Ascultă-mă, băiatule, la adolescență. Dacă ai vedere îngustă și scurtă, vei fi ispitit de tot ce vezi pe stradă la cei care ți se par acum aventurierii și cuceritorii și mari, mari eroi a vremii noastre, eroi de asfalt. Mă rog să te ajute Dumnezeu să ai vreme lungă și vedere lungă. Mi-aduc aminte când eram la liceu, am suferit și eu de boala asta. Am venit de la Burzuc, la liceu, la Oradea. Și aveam niște colegi care vara lucrau picolo la grădini de vară și primeau ciubuc de la unul o jumătate de pahar de bere, de la altul o jumătate de pahar de vodcă, de la altul primea 2 lei și 3 lei și câte o țigară de asta și de cealaltă și se întâlneau cu noi pe stradă și scoteau țigările acelea din buzunar și scoteau bănuții și mergeau să cumpere șprițul. Și nouă ni se părea că ăștia sunt eroii orăzii. Dragilor, dacă vă spun ce sunt astăzi, sunt pe nicăieri, sunt în ruină, sunt absolut ratați. La 17 ani ți se părea că ăștia sunt eroii și cei care trebuia să facem temele și să învățăm, să mergem la școală, ba și la biserică, suntem nefericiți în vieții. O, dacă te-ai uitat la fetele care acum ți se par că sunt marile vedete ale corzului, de la Vulturul Negru până la Criștiu, nu-i Beverly Hills. Dar ți se pare că astea sunt vedetele orăzii și ai vrea să fii ca ele. O, dacă ai avea vederea aceea lungă să vezi sfârșitul, să vezi că nu vor avea nici familie și copiile vor fi pe drumuri și când vor fi în mizerie și când vor fi bolnave și când vor fi niște epave și când le vei vedea drogate sau alcoolice sau când le vei vedea femei care sunt rușinea lumii, o, dacă ai avea vederea aceea să vezi ce se întâmplă pe drumul acela. Problema pe care o avem cu vedere bolnavă, îngustă și scurtă, este că ne fascinează ce sclipește atunci în fața noastră. Cele care investiți astăzi în copii și cele care vă folosiți timpul și energia și priceperea să creșteți copii când altele sunt de 3 ori femeie, o, dacă ați vedea soarta de la urmă, să-i vedeți la bătrânețe, când copiii aceia pe care astăzi îi lasă în seama tuturor, copiii aceia care văd niște mame care sunt de 3 ori femeie și niciodată mamă, când le așteaptă un azil de bătrâni, când nu vor să-i vadă sau când le dă în cap pentru 100.000 de lei. Și să vezi sfârșitul tău care ai investit în copiii tăi și când ți-au crescut copiii spune: mamă, ești cea mai dulce mămică. Îți mulțumesc pentru cât ai investit în mine. Dacă ai vedea cum se vor încheia lucrurile încă aici pe pământ, dar vederea lungă bate până în veșnicie și când vom ajunge la tronul de slavă al lui Dumnezeu, se va vedea și mai deslușit. Deci problema lui Habacuc a fost boala de ochi, vedere îngustă și vedere scurtă. Și Habacuc spune: din punctul meu de vedere, Dumnezeu nu procedează bine. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu are 2 mari probleme de rezolvat. Ce face cu cel rău? Și 2, ce face Dumnezeu cu cel neprihănit? Înainte de a vedea cum îi răspunde Dumnezeu la întrebările acestea, aș vrea să vă aduc aminte că Dumnezeul căruia se plânge Habacuc este Dumnezeul istoriei. Dumnezeu care stăpânește în mod absolut peste toată istoria. Întoarceți-vă, rog, la Amos, la capitolul 9. Cum lucrează un Dumnezeu suveran în istorie? Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copiii lui Israel, zice Domnul. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului? Ca și pe filisteni din Caftor, din Creta. Dumnezeu care a scos pe evrei din Egipt și i-a dus în țara promisă, în suveranitatea lui exact în aceeași vreme îi scoate pe filisteni din Creta și știți unde îi aduce? Exact lângă evrei. Pe coasta Mediteranei. Și iau coasta Mediteranei și înființează 5 state-cetăți. Dumnezeu care îi scoate pe evrei, îi scoate și pe filisteni și îi aduce exact în coasta evreilor. Extraordinar lucrează Dumnezeu. Noi am zice că prezența filistenilor acolo a fost un accident al istoriei. În suveranitatea lui Dumnezeu i-a pus exact acolo. Mereu găsim această afirmație în Vechiul Testament, dar o găsim și în Noul Testament. Întoarceți, vă rog, la Cartea Faptele Apostolilor, versetul 26. El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare sau granițe locuinței lor. Pavel spune atenienilor: Dumnezeu este Cel care stabilește perioada istorică, Dumnezeu este Cel care stabilește granițele. Dacă vă întrebați cine trage granițele țărilor în istorie, o, aici pe pământ oamenii, Dar oamenii trag pe pământ exact cât a hotărât Dumnezeu în cer. Dumnezeu controlează absolut toată istoria. Altfel spus, Dumnezeu este suveran. Acestui Dumnezeu suveran îi spune Habacuc: cum rezolv problema cu cei nelegiuiți? Și cum rezolv problema cu cei neprihăniți? Vă rog să țineți minte că astea sunt întrebări puse de un om cu vedere scurtă și îngustă. Când se vindecă vederea, toate lucrurile acestea care ți s-au părut odată atât de importante când erai bolnav de vedere, devin lucruri atât de trecătoare. Știți cum numește un om care are vedere largă și vedere la distanță problema păcatului? Spune: plăcerile de o clipă ale păcatului. Când ești bolnav și te uiți scurt și îngust, ți se pare că păcatul este cel mai frumos în viață și este esența vieții. Când ți s-a vindecat vederea, vezi că sunt lucruri de o clipă. La fel stau lucrurile și cu necazurile. Știți ce spune Apostolul Pavel? Necazurile noastre, cum sunt necazurile noastre? Ușoare. Nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Când ai vederea îngustă și scurtă, necazul tău ți se pare cel mai mare necaz din istorie. Când ai tu ceva de suferit, când ai un vecin care te tracasează, un vecin care te stresează, ți se pare că necazul tău este cel mai mare din istorie. Și mai că îți vine să faci depresie. Cum a îngăduit Dumnezeu să stai tu tocmai lângă vecinul ăla? O, spune Dumnezeu: Habacuc, ai două întrebări. Cum rezolvă Dumnezeu problema celor răi și cum rezolvă Dumnezeu problema celor neprihăniți? Tot capitolul 2 răspunde la întrebarea cum rezolvă Dumnezeu problema celor nelegiuiți. Este un Dumnezeu care lasă nelegiuirea nepedepsită, îi lasă pe cei răi nepedepsiți? Dacă ai vedere îngustă și scurtă, ți se pare că da. La a doua întrebare, ce face Dumnezeu cu cel neprihănit? Dumnezeu dă un răspuns foarte scurt. Este o singură frază: dar cel neprihănit va trăi prin credință. Așa că ne vom ocupa de partea mai largă pe care o analizează Dumnezeu cu Habacuc și vom încheia cu partea aceea scurtă, dar extrem de importantă. Fraza aceea din Habacuc 2:4 a fost textul care l-a făcut pe Martin Luther să înțeleagă esența întregii Biblii. Cum rezolvă Dumnezeu problema nelegiuirii? Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o căci va veni și se va împlini negreșit. Mai întâi Dumnezeu îi spune Habacuc: tu ai venit să mă urmărești pe mine ce fac. Habacuc, slujba ta este să te duci să-i oprești pe oameni din nelegiuirea lor. Habacuc, du-te și scrie prorocia aceasta pe o tablă și în traducerea Cornilescu zice: ca să se poată citi ușor. Un alt sens a cuvintelor din ebraică este să o poată citi și cel care fuge. Dumnezeu spune Habacuc: se apropie judecata. Vor veni babilonienii. Scrie profeția ca oamenii să înțeleagă și să fugă de nelegiuirea care vine. Înțelegeți că scopul lui Dumnezeu cu prorocul este să-l folosească, să întoarcă oamenii la el? Dragii mei, dacă ați fost cumva prinși de păcatul sau de necazul care a dat peste tine și ți se pare că la atâta se reduce istoria, ieși de acolo și înțelege că Dumnezeu are un scop mult mai mare. Scopul lui Dumnezeu este să te facă un câștigător de suflete, să te duci și să-i smulgi pe cei care sunt în păcat și să lucrezi la creșterea celor mântuiți. Dumnezeu îl scoate pe Habacuc din starea lui și spune: Habacuc, du prorocia la oameni și du-o ca să o înțeleagă și cel care este prins în fuga aceea a pedepsei lui Dumnezeu, în ultima clipă, dacă mai este scăpare, să prindă scăparea. Du-te, spune cuvântul lui Dumnezeu, și pe unii smulgeți-i ca din foc. Prindeți-i pe ultima secundă din viață și întoarceți-i la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se va ocupa de cei răi. Slujba noastră, dragilor, nu este să ne pierdem toată viața cu cei răi. Slujba noastră este să îi chemăm pe oameni la Dumnezeu și să îi creștem pe cei care sunt al lui Dumnezeu. Cineva a formulat-o altfel, a spus: slujba păstorului nu este să distreze caprele, ci să hrănească oile. Slujba noastră este să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Slujba lui Dumnezeu este să se ocupe de cei răi și se ocupă Dumnezeu de cei răi. De la versetul 4, Dumnezeu începe să îi spună lui Habacuc: ți s-a părut că nu știu ce se întâmplă pe pământ? Spune Dumnezeu: cunosc babilonienii, sunt mândri și lacomi. În mândria lor cred că ei sunt Dumnezeu, în lăcomia lor n-au limită. Dar ascultă, Habacuc, ascultă ce va face Dumnezeu cu oamenii aceștia care sunt turbați și violenți și fără milă. Și rostește Dumnezeu 5 vaiuri asupra Babiloniei. Versetul 6, vai de cel ce adună ce nu este a lui. Versetul 9, vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite. Versetul 12, vai de cel ce zidește o cetate cu sânge. Versetul 15, vai de cel ce dă aproapelui său să bea. Versetul 19, vai de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre mute, trezește-te. 5 vaiuri. Acum, vaiurile în Biblie nu sunt văicăreli. Vaiul lui Dumnezeu este blestem al judecății lui Dumnezeu. Este cea mai cumplită pedeapsă. Și acum Dumnezeu rostește 5 blesteme asupra Babilonului. Habacuc asistă la cea mai cumplită judecată a lui Dumnezeu când Dumnezeu spune: aici sunt pedepsele pe care le aduce Dumnezeu peste cel nelegiuit. Haideți să ne uităm la blestemele acelea. Primul, în versetul 6. Vai de cel ce adună ce nu este a lui. Până când se va împovăra cu datorii? Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupra tării tăi și vei ajunge prada lor? Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina sălnicilor făcute în țară, împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor lui. Citiți, vă rog, blestemat este cel care adună ce nu este a lui. În lăcomia lor, babilonienii s-au dus peste toate popoarele și le-au prădat de tot ce au găsit. Când au ajuns la templu din Ierusalim, știți ce au făcut cu vasele care erau în templu? Le-au pachetat pe toate și le-au dus în Babilon. Popor care a prădat, care a apucat, care a furat, care a smuls tot ce a putut. Și dacă ai vedere îngustă și scurtă, spui, ăstora le merge bine, care fură. Ăstora le merge bine, care smul, care iau cu sila. Dumnezeu spune, blestemat este cel ce adună ce nu este al lui. Dragul meu, ai fost ispitit să aduni ce nu este al tău? Ești ispitit să crezi că dacă ai pune mâna pe cutare lucru, pe cutare lucru ți-ar merge mai bine? Dacă ai vedere îngustă și scurtă, crezi că te descurci. Când se uită, Dumnezeu spune, blestemat este cel care trăiește așa pe pământ. Că Dumnezeu nu va tolera acest păcat. Merge mai departe. Al doilea blestem, în versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape de mâna nenorocirii. Vai de cel ce adună câștiguri necinstite. Ai fost ispitit să crezi că dacă nu te-a prins până acum, vei scăpa? Ai fost ispitit să crezi că dacă ți-ai zidit casa pe lucruri necinstite, vei ajunge fericit și liniștit la bătrânețe? O, spune Dumnezeu, dacă ai vedere largă și vedere în spațiu, vedere în timp, vei înțelege că Dumnezeu este cel care aduce vremea în care și asemenea case zidite în nelegiuire se vor prăbuși. Dragilor, dacă v-ați dedat la asemenea lucruri, mă rog ca Dumnezeu să aducă vremea pocăinței și vremea restituirii. Să nu crezi că în casa aceea vei avea liniște până la sfârșitul zilor tale. Dumnezeu spune, Habacuc, urmărește Dumnezeu și când se construiesc casele. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge. Babilonienii au luat prizonieri de război. I-au dus în Babilon și au construit cetatea aceea care a ajuns una din cele 7 minuni ale lumii. Grădinile suspendate ale Babilonului erau renumite, dar au fost zidite cu sângele, cu viețile prizonierilor de război. Și noi ne întrebăm ce se întâmplă într-o lume în care atâta violență. Dumnezeu spune, vai de cetatea care s-a zidit pe sângele altora. Pentru că cetățile acelea nu vor dăinui. A venit vremea în care Babilonul a fost dărâmat și Babilonul a ajuns o ruină și astăzi îl mai cercetează doar arheologii. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care-i torni băutură spumoasă și îl amețesc ca să îi vezi goliciunea. O, spune Dumnezeu, Habacuc, tu crezi că eu nu văd și nu voi lua măsuri? Mă opresc o clipă. Știi că nu zice numai vai de cel care bea. Știi ce spune Dumnezeu aici? Blestemat este cel care dă aproape lui său să bea. În Babilonia se folosea băutura alcoolică cu două scopuri. Unul, să-i îmbete pe oameni să-i amețească și să-i folosească drept distracție. Obișnuiau să-i îmbete pe prinșii de război și beți să-i aducă înaintea mai marilor vremii ca să se distreze. Și omul beat este om fără judecată. Omul beat se face de râs. Omul beat se face de rușine și poți râde de el dacă n-ai inimă, pentru că e om fără minte. O, spune Dumnezeu, dacă dai cuiva să bea, să-ți bagi joc de el. Dacă dai cuiva să bea, vai de tine, blestemat ești, pentru că va veni judecata lui Dumnezeu. Dar se mai folosea băutura și cu alt scop. Să dea băutură ca să îl amețească și să îi poată atrage în nelegiuiri sexuale. Era o tehnică de a îmbăta pe cei pe care voiau să-i folosească apoi în orgii sexuale, pentru că omul beat nu mai are limită și nu se mai poate controla. Și îi dai de băut. De ce credeți că la toate chefurile, dacă nu-i băutură, spun oamenii, păi dacă n-avem băutură, atunci nu-i distracție. Dar mi-aduc aminte ce ne-a spus un fotograf. Nu-mi place să mă duc să fac poze la chefurile celor nepocăiți. Pentru că atunci când le duc pozele, se uită la el și spune, dar nu ieși bine pozele, băi, ce urâteți? Și spune, ei nu-și dau seama că pe măsură ce beau și fumează, li se buhăiește fața. Le cad mușchii feței și mă arată așa cu fețe buhăite și normal că aparatul surprinde fețele acelea. Dar spunea, îmi place să fac poze la pocăiți. Când fac poze la pocăiți și le duc pozele, spun, vai ce bine au ieșit pozele. Dar spune, știți care e problema? Pocăiții au fețele senine. Nu beau, nu fumează, n-au fețele buhăite și pentru că e fața senină, aparatul surprinde și când îi duci poza, se uită la ea și zice, vai ce bine a ieșit poza. Dar poza a ieșit bine pentru că fața lui e senină. Înțelegeți că babilonienii foloseau băutura ca să-i atragă pe oamenii în nelegiuirea lor și Dumnezeu notează și lucrurile acestea și spune, blestemat este cel care dă propriului său să bea, fie să-și bată joc de el, fie să-l atragă în păcat, blestemat este omul acela. Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre, trezește-te, poate ea să dea învățătură. Blestemat este cel care se închină la idoli. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni? Pentru că lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idoli muți. Vai sau blestemat este cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre mute, trezește-te, poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este duh care să o însuflețească. Blestemat este cel care se închină la altceva decât lui Dumnezeu. Știți cum ce începe prima poruncă pe care o dă Dumnezeu în Decalog? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei. Blestemat este cel care își pune încrederea în lucrurile de aici, de pe pământ. În lucrurile pe care le făurește el, care își leagă viața, își leagă destinul de ceva ce poate făurui el. Blestemat este omul acela, pentru că în ziua în care vine judecata lui Dumnezeu, idolul tău nu te poate scăpa din mâna lui Dumnezeu. Habacuc întreabă, Doamne, până când zăbovești? Dumnezeu spune, Habacuc, le-am văzut pe toate. Am văzut tot ce se întâmplă și judecățile lui Dumnezeu sunt planificate. Habacuc, așteaptă profeția că se va întâmpla. Habacuc, să nu-ți pierzi răbdarea. Habacuc, să te uiți la distanță. Frații mei, dacă ți se pare că Dumnezeu te-a lăsat baltă, că Dumnezeu nu-ți mai dă progres, că Dumnezeu nu-ți mai dă ajutor, că Dumnezeu nu mai intervine, ai răbdare și uită-te la distanță, că Dumnezeu vede și intervine. Și Dumnezeu aduce la judecată, încă aici pe pământ. Ne întrebăm însă, și vreau să închei cu partea pozitivă, dar ce se întâmplă cu cel neprihănit? Când vin nenorocirile acestea, ele afectează și pe cei neprihăniți. Dragilor, când o țară se scufundă în nelegiuire, suferă și cei neprihăniți. Și Habacuc spune, Doamne, cum vei putea îngădui Tu ca unul mișel, unul ticălos, să-l mănânce pe cel mai neprihănit decât el? Ce se întâmplă cu cel neprihănit? Și Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar fraza începe cu un alt cuvânt. Știți care e cuvântul cu care începe fraza? Dar. Ori de câte ori apare în Biblie dar, cuvântul acesta introduce o deosebire fundamentală. Peste cei răi vine judecata. Dar, Spune Biblia, voi erați morți în greșele și fără de legile voastre în care trăiați după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, când erați în poftele firii voastre pământești și când trăiați ca ceilalți oameni ai nelegiuirii. Dar Dumnezeu, care este bogat în dragoste, măcar că era morți, ne-a înviat împreună cu Hristos. Când în Romani ne spune că toți oamenii au păcătuit, dar Dumnezeu își arată neprihănirea Lui. Dar, spune întotdeauna, se schimbă radical scena. Cel neprihănit va trăi prin credință. Cuvântul cheie în fraza aceasta este cuvântul credință. În Vechiul Testament, credință este folosit în două contexte speciale. Primul context special în care este folosit cuvântul credință în Vechiul Testament este folosit în contextul relației de căsătorie. Credință înseamnă credincioșie, fidelitate, loialitate. Credință în căsătorie înseamnă că de la început până la sfârșit ești loial, ești cinstit, ești fidel. A fi credincios în relația de căsătorie nu înseamnă că ești credincios la Paști și la Crăciun soției tale sau soțului tău. Credință în familie înseamnă de la început până la sfârșit ești credincios. Al doilea sens în care ai folosit cuvântul credință în Vechiul Testament este a ține ridicat, a nu cobori ștacheta. Și se folosește în scena aceea extraordinară când Iosua este în vale și se bate cu amaleciții și Moise ține mâinile sus ca să biruiască Israel. Dar mâinile lui fiind trudite, au început să coboare. Și când coborau mâinile lui Moise, era mai tare Amalec. Atunci Aron și Hur s-au dus la Moise și știți ce au făcut? I-au ținut mâinile sus până când? Până s-a terminat războiul. Credință înseamnă să ții mâinile sus până se termină bătălia. Să nu cobori ștacheta. Nu înseamnă că odată, într-un moment emoțional, ai spus și tu, da, și eu cred în Domnul Iisus, sau ai spus o rugăciune, sau ai venit la biserică, sau te-ai botezat aici în baptistier. Credință înseamnă loialitate, fidelitate, cinste, de la început până la sfârșit. Este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care se continuă în credință, pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Cel neprihănit va rămâne tare și va trăi pentru că nu-și coboară ștacheta. Cel neprihănit nu-și negociază standardele. Cel neprihănit rămâne tare lângă Dumnezeu, rămâne loial lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Reversul credinței nu este necredința aici și spune, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Dacă dai înapoi, aceea n-a fost credință. Oricât ar fi de mari încercările, oricât ar fi de mari loviturile, oricât de mare ar fi nelegiuirea, oricât de mare ar fi păcatele lumii în care trăiești, oricât de mare ar fi stricăciunea, oricât de mare ar fi tentațiile, cel neprihănit se ține de Dumnezeu și nu-L înșală pe Dumnezeu. Cel neprihănit a intrat în legământ cu Dumnezeu și până la capăt rămâne lângă Dumnezeu.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.